Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Кеше хукларын бузу өлкәсендә республиканың алгы сафларда баруы белән барлык кеше хукын яклаучылар килешми. Самарда бер төркем урыс яшьләре Кытай дип казах кызын кыйнаган. Омскида яңа татар клубы эшли башлады. Айдар Хәлим «Кешелек исламга киләчәк» дигән китабын чыгарды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Башкортстандагы башкорт һәм татар яшьләре оешмалары турында. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан кеше хукларын бузу нигезендә Русиядә алдынгы сафларда бара. Әмма моның белән республикадагы кеше хуклары оешмасының кайбер вәкилләре килешергә теләми. Алар хәтта икенче оешма төзергә җыена. Шулай ук Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев тиздән башкорт милли оешмалары зур урам җыенын уздырырга ният тота ди. Тулырак итеп аны тыңлыйк.
Башкортстан җитәкчелегенең кырын гамәлләрен үзәк мәгълүмат чаралары аша фаш итү бу атнада да туктап торды. Башкортстан милли хәрәкәте җитәкчеләре фикеренчә, бу Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рәхимовның язмышы Кремльдә инде хәл ителүе һәм Муртаза Рәхимов командасының Кремль карары белән килешергә мәҗбүр булуына бәйле. Шуңа күрә хәзер Рәхимов режимын маншуны дәвам итүнең кирәге юк. Әмма федераль үзәк структуралары барыбер Башкортстанны тулысынча игътибарсыз калдырмый. Моңа хәтле Башкортстан эчке эшләр министрлыгы юридик күзлектән караганда федераль министрлыкның бүлекчәсе булса да, чын барлыкта аның министры Диваев һәм гомумән бөтен Башкортстан милициясе Башкортстан президенты кул астында эшли дип исәпләнә иде. Башкортстан президенты режимының дошманнарын зәрлекләүдә Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы мөһим роль уйнап килде. Шуңа күрә аналитиклар фикеренчә, Рәхимовның Башкортстандагы позициясын йомшарту өчен эчке эшләр министрлыгын аның тәэсиреннән чыгару кирәк. Һәм бу юнәлештә эш барасыман. Бәйсез Уфагов сайты хәбәр итүенчә, Башкортстанда инде 2 атна буена Башкортстан эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеген Мәскәүдән килгән Русия эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә күп санлы канун бозулар, хәтта җинаятьләр ачылган дип яза Уфагу. Һәм якын араларда Башкортстан эчке эшләр министрлыгының иң эре 4 түрәсе урыннарыннан колак кагарга тиешләр дип раслана анда. Шундый ук тикшерүләр Башкортстан прокуратурасы эшендә дә алып барылганлыгы турында хәбәрләр бар. Җитмәсә, Русияның баш прокуроры Юрий Шайка Русияның җәмәгать палатасы сорауы буенча Муртаза Рәхимовның көндәше Кремль хакимиятендәге түре Ради Хабировка компромат алу өчен Башкортстан милициясенең Вадим Садыков дигән кешене тотып алып, тукмап, интектереп, Хабировны җинаятьтә гаепле торган хатка кул куярга мәҗбүр итүләре фактын тикшерә башлаган. Баш прокуратура хезмәткәрләре Башкортстанга килеп, бу хәлне шулай ук Хабиров мәсьәләсендә төрле дәрәҗәдәге депутатларга басым ясалу, ясалмаганлыгын тикшерә башлаганнар. Бу турыда Хабиров сайты хәбәр итә. Башкортстан президенты командасы, бәлки, Башкортстанның дәүләт мөстәкыйлеген игълан иткән көне алдыннан Муртаза Рәхимовны һәм башкортчылыкны яклап масштаблы чара үткәрер. Һәрхәлдә, халык арасында 10 октябрьдә Уфага төрле районнардан автобусларда кешеләрне китереп, зур митинг үткәрергә җыйналар дигән хәбәрләр йөри. Башкортларның радикаль милли оешмасы исәпләнгән Күкбүре оешмасының сайтында да моңа кагылышлы мәгълүмат бирелде. Анда бөтен башкорт оешмаларының бергә җыелып, андый чара үткәрү турында фикер алышканнар әйтелә. Бу җыелышта зур митинг үткәреләчәге турында карар кабул ителгән, әмма аның төгәл көнегенә әле күрсәтелмәгән. Кеше хокуклары бозылуы буенча Башкортстан Русиядә алгы сафларда бара икән. Бу турыда кеше хокуклары өчен Гомумрусия иҗтимагый хәрәкәте лидеры Лев Пономаревның 20 сентябрьдә Башкортстандагы коллегаларына җибәргән хатында әйтелә. Башкортстан кеше хокукларын бузу буенча хәтта бүгенге Русиядә дә аерылып тора юл хатында. Бәлки шуңа күрәдер дә Башкортстандагы кеше хокукларын яклаучы оешмалар да шул ук Рәхимов командасы тәэсирен тоялардыр. Бүгенге көнне кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең җитәкчесе булган Илдар Исангулов тирәсендә давыл купты. Исангуловка каршыларның берсе, күптән түгел Исангулов белән бергә эшләгән Альмира Жукова, ни өчен Илдар әфәндене үз урынында калдырырга ярамаганлыгын шулай аңлатты.
Илдар Исангулов бит ул күп еллар булды руководитель организации булып. Ул организацияны мине зам итеп сайладылар. Сайлагач, без монда ныгытып тырышып эшләй башладык. Исангуловка теләкләрем бар, что онарга правозащитник булып, честный булырга кирәк, куркмачы барырга и в честной борьбе побеждать итәргә. Әкрен генә җыелышып, бер кешене чакыртмачы, берсе дә белмәс тие, алар правозащитниклар шулай эшләргә тиеш түгелләр. Иначе аларга бер кеше ышанмый.
Менә сез инде 20 сентябрьдә үткән шараны конференция дип атадылар алар үзләре. Танымыйсыз инде, әйме?
Юк. Без менә бөтен членнар организации яздылар заявление Пономарев исеменә. Бу конференция, конечно, конференция түгел. Алай булырга тиеш. Полностью тиеш түгел. Полностью нарушен устав. Без аллависа. Бөтенебезгә җибәрдек, хәзер повесткасын язып, Исангуловка да, Пономаревка да, җибәрдек дөреслек конференциягә. Такая, какая, ничек булырга тиеш ул менә. Бөтен член белән со всеми представителями других организаций, бөтенесен чакыртып, Редпалатадан, Минюстан, чтобы бөтенесе ишетсен, ничек эшләйбез, критика, чтобы кем теләй. То есть конференция достойная должна быть у правозащитников.
Менә теге конференцияны танымау сезнең сүздә генәме, яисә ниндидер гамәлләр дә бармы?
Лес, менә бүген генә озакы подписьләр куйдык, бөтен кешене җыелышы бик озак була. Менә 27 подпись бөтен членнар организациядан, членнар организации кайсылары Красной площадьта басып тордылар Благовещенский вакытларында. Члены совета, бөтенебез Минюстка Россиягә, Минюст үзебезнең республикага яздык ход. И вещи яздык, что бу конференция беребездә белмәдек. Беребезне чакыртмадылар. И бу конференция дөрес түгел дип яздык. И что без чакыртабыз яңа конференцияны.
Шулай итеп, Альмира ханым 20 сентябрьдә Уфада Лев Пономарев фатихасы белән үткән хисап сайлау конференциясе нәтиҗәләрен танымыйбыз. Без шул конференцияны дөрес итеп үткәрәчәкбез ди. Әмма шул вакытта шул Альмира Жуковада кергән төркем икенче Лев Пономаревның кеше хокуклары өчен хәрәкәтенә карамый торган хокук яклау оешмасы төзергә җыена икән. Бу турыда 26 сентябрьдә 11 кеше кул куеп Лев Пономаревка җибәрелгән хатта әйтелә. 11 кешедән торган төркем тарафыннан ләгънәт алучы Илдар Исангылов килеп туган хәлне үзенчә аңлата. Миңа каршы башкорт милләтчеләренең һәм ялган оппозиционерларның берләшүе Рәхимовчылар язган сценарий буенча эшләнә ди ул. Үзәк телеканалларда Рәхимов Башкортстанындагы кыйык хәлләрне фаш иткәннән соң барысы да котырып миңа ташлана ди Илдар Исангылов. Илдар әфәнде, менә бу сиңа каршы һөҗүмнәрнең көчәеп китүен нәрсә белән аңлатасың?
Я вижу в этом два момента. Первый, не случайно вот эти выпады так называемой оппозиции, внутри оппозиции, и в кавычках правозащитников усиливаются после моих выступлений на канал центрального телевидения, где я выступал в программе «Момент истины» и в программе «Человек и закон» с резкой критикой действующего режима. И я говорил в том числе о нарушениях прав человека в Республике Башкортостан. Я говорил о грубейших нарушениях при приватизации, о хищении государственной собственности. То есть я ожидал, что нападки на меня будут со стороны властей. Но, как ни странно, буквально сразу же после выступлений нападки эти начались со стороны так называемой оппозиции. И, как ни странно, объединились и правозащитники, в кавычках, и националисты башкирские, и начали критиковать меня все, в общем-то, одним скопом. То есть, дискредитируя меня, они пытаются защитить режим.
Илдар әфәнде, кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Мәскәүдәге җитәкчелеге, конкрет әйткәндә, Лев Пономарев ваше хюмне нисек кабул итәләр?
Я встречался сегодня с Ильфом Пономарёвым и встречался с Людмилой Михайловной Алексеевой. Лев Пономарёв, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека». А Людмила Михайловна Алексеева – это председатель Московской Хельсинской группы. Они получили вот эти подметные письма с обвинением меня во всех грехах смертных. Пожелание было одно – стоять, мужаться и упорно продолжать работу.
Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы, профессор Ренат Гатауллин бу хәлне Башкортстандагы кеше хукукларын яклаучыларның араларын Рәхимов аппараты да бузуы һәм Исангуловка каршылар чит илләрдән хукук яклаучылар өстенә алтын яңгырлары ява дип ялгышулары белән дә аңлата. Исангуловны читкә этәрсәк, ул яңгыр үзләре өстенә явар дип ышана алар, ди Ренат Гатауллин. Уфагоп сайтында басылган аларның күзләре мифик алтын яңгыры ялтырауына яна дип исемләнгән мәкаләсендә. Тапшыруны күңеллерәк итеп тәмамлыйсы килә. 1 октябрьдә Башкортстан фәннәр академиясе президиумының чираттагы утырышы үткәрелде. Анда үтә мөһим доклад башкорт археологы Уфа шәһәренең Казаннан кимендә 500 елга борынгырак икәнлеген исбат итеп бирүче Нияз Мәҗитовның 10-16 гасырлардагы башкорт ханнары турындагы доклады тыңланды. Нияз Мәҗитов башкорт кабиләләре шәҗәрәләренә, кабер ташларына һәм ашык итеп әйтелмәгән башка чыганакларга нигезләнеп, 10-16 гасырларда башкортларның берничә мөстәкыйль дәүләтләре ханнары булган дип раслады. Каршы фикер әйтүче булмады. Дөресен әйткәндә, күпчелек президиум әгъзаларын башкорт ханнарының булу-булмавы турындагы әкият бик кызыксындырмый иде булса кирәк. Чөнки көн тәртибендә тагын бер мәсьәлә бар иде. Башкорт академиясенә яңа әгъзалар сайлау. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Самарда ФСБ хезмәткәрләренә Национал социализм җәмгыятының оешуы турында мәгълүм булган. Әлеге җәмгыят эшчәнлеге 3-нче рейх герман национал социализм теориясенә нигезләнгән һәм шул теория нигезендә аның әгъзалары Бөек Русия төзүн күздә тота. Самарда хәбәрчебе Шамил Баһауддин соңгы вакытта өлкәдә славян изле булмаганнарга һөҗүмнәр оештырылуын әйтә. Хәзер аны тыңлыйк.
Татарофобия, милләтофобия булар бер проблеманың ике канаты гына. Бер ай элек Самар казак үзәгенең хезмәткәре Базаргил Туташ иптәш кызы белән өенә кайтып барганда бер төркем рус малайлары араларында бер кыз да була, Базаргилне тибеп-тибеп кыйнарга тыналар. Җәрәхәтләнә, мие селкенү дәрәҗәсенә җитә. Ә кыйнауның сәбәбе дә бик гади. Развелось вас китайцев. Самарны кытайлар басалар дип дөмбәшләгәннәр. Казах кызларын кытайлылар дип сараганнар. Базаргил хастаханәдә дәваланып ятты. Мин озак кына Базаргил туташ белән сөйләшеп утырдым, ләкин дә магнитофонга тавышын теркәргә ризалыгын бирмәде. Әйе, җитәкчеләр Самарда милләт ара тынычлык турында лаф орырга яраталар. Тик менә гади рус халкы арасындагы башка милләтләргә булган яман мөнәсәбәт вакыт-вакыт бәреп чыга. Кавказ сугышы уңайыннан Самар мэры Виктор Тархов барлык милли үзәкләрнең җитәкчеләре белән очрашты һәм ул үзенең чыгышында Самарда яшәүче грузиннарга гадәти элеккеге яхшы мөнәсәбәт сакланырга тиешлеге турында искәртте. Самарская газета үзенең чираттагы санында «Экстремизм үтмәс» исеме белән мәкалә бастырды. Самар шәһәренең Совет районында Баженов һәм Игнатьевларның җинаятьлекләре каралган. Алар икесе дә национал-социалистик җәмгыятының әгъзалары булып торалар икән. Национал-социалистик җәмгыятының үзәге Мәскәүдә урнашкан һәм бу җәмәгать оешмасының идеологиясе 3-нче рейх герман национал-социализмның теориясенә нигезләнгән. Национал-социализм җәмгыятының максаты барлык русларны берләштереп, Бөек Русия төзү. алар үзләренең шигарьләре итеп, национал-социализм ул кичәге герман түгел, ә бүгенге Россияне алганнар. Национал-социализм әгъзалары Америка, Бөек Британия, Канада, Дания һәм башка мәмләкәтләрдәге шундый ук юнәлештәге экстремистик оешмалар белән элемтәдә торганнар. Самар рус экстремистлары башка төбәкләргә барып хәрби әзерлекләр узганнар. Психологик һәм хәрби әзерлекне герман СС подразделениеләре үрнәгендә оештырганнар. Самар өлкәсендә национал-социализм җәмгыятенең оешуы турында ФСБ хезмәткәрләренә 2007 елның апрелендә җиткезелгән булганнар. Шамил Баһауттин, Азатлык радиосы, Самар.
Чаллыда язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабы басылып чыкты. Кайбер белгечләр аны «Диннәр тарихы» дип тә атап булыр иде ди, чөнки китап киң кырлы. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз авторның үзе ул китапны укучылар белән дә сөйләште. Хәзер аны тыңлыйк.
Айдар Хәлим «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабын мондый сүзләр белән башлый. Бабай әбиләребез СССР кебек Аллаһсыз империя төзелгән чакта арба тәгәрмәчләре астында тапталса, без, аларның балалары, бу Аллаһсыз империянең җимерелгән чагына туры килеп, арбаның йөге астында калдык. Тегесе социалистик демократия дип аталган булса, монысы капиталистик демократия дип атала. Икесе дә динсез, икесе дә имансыз. Икесеннән дә бер юлы ничек котылырга, ничек иманлы булып калырга? Айдар Хәлим 2006 елда хаҗга баргандагы уйлануларына нигезләнеп, дөньядагы берничә дингә анализ ясап, иманлы булу турында фәлсәфә кора. Профессор, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин китапка кереш сүзендә булай ди. Дөрес, Айдар Хәлимнең ислам дине тарихы, аның догматик нигезләре турындагы фикерләре төпле һәм төрле чыганакларга таянып әйтелгән. Аның фикерләре беркемне дә битараф калдырмый. Шулай да бәхәскә урын бар. Минем карашка Айдар Хәлимнең иң бәхәсле фикерләренең берсе без яхшы, тегеләр начар дигән позицияне яклавы, ислам дөньясында җыелган проблемаларның барысында тегеләргә сылтап калдырырга тырышу. Тышкы душманны табу проблеманы хәл итүдә иң нәтиҗәле чара түгел. Шул ук вакытта авторның мөселманчылыкта болгар феномены турында уйлануы, татар дине галимнары хакында зур мәхәббәт белән язуы минем күңелгә хуш килде. Китапның әһәмиятен бүгенге татар зыялыларының үз асылларына кайту юлында мөһим адым дип саныйм. Китап яңа дөньяга караш системасын формалаштыруга умтыла. Кешелекнең исламга кайтачагына инанып язылган бу әсәрне «Диннәр тарихы» дип тә атап булыр иде. Язма ислам яңарышында яңа этапның бер чагылышы. Профессор Рафик Мөхәммәтшин Айдар Хәлимнең яңа китабына шундый бәя бирә. Ә хәзер авторның үзен тыңлыйк.
Уйландым мин, нишләпсең без шул кадәр матур җирдә, бай җирдә, бәрәкәтле туфракта яшәгетсәк тә, нишләп безнең халкыбыз кайгыларга баткан? Нишләп шул кадәр гынахка баттык? Нишләп шул кадәр авыр хисләр белән без үзебез нәҗискә баттык? Әле һаман 70-80 ел, шушы 100 елга якын совет динсезлегендә яшәп, инде демократия дигән арага чыгыбызга 20-25 ел чамасы булып барса да, без әле һаман да авырлык белән бу нәҗисәттән чыгабыз дигән сорау туды. Һәм без сәле гаепле. Аллаһ Тәгаләнда без әллә безнең халык шул кадәр берәр зур гынахлар кылганмы? Мин чынлап та һәм шундый фикергә килдем. Әйе, без гынах кылганбыз. Безнең милләтебез кешелек тарихында сирәк вакыйгаларның берсидер бәлки. Инде безнең душманыбыз, без сезне бик яратабыз. Шуңа күрә без сезгә үзебезнең мусульман хан бикабызны сезгә әсир итеп бирә ибәрсәк, сез безгә бер генә ел булса да сугышмый торыгыз дип үзенең патша бикәсен, сөембикәсен биреп җибәргән халык Аллаһы Тәгалә алдында Әлбәттә ул гынахлы. Мин уйлыйм, без шу гынахларны һәм без Сәгит Рәмиев әйтмешләй, бабайлардан калган хатабыз, без үзебезнең илебезне бирергә тиешле булмасак та биргән милләт. Һәм без күфергә ярып, без оракка баткан милләт, без нәҗәсәткә баткан милләт. Һәм без кызганычка каршы инде наркотикка батып барган милләт.
Айдар әфәнде, сез бит инде менә шушы китабыгызда ислам дине турында гына язмыйсыз, башка диннәргә дә кирип китәсез. Менә шушы уңайдан инде менә бу китабыгызга үзегезгә тел тештидерлек булмадымы?
Юк, Аллага шөкер, минем иманым камил, мин шушы дөньяның барлык ире зур диннәре һәм әле мәҗүси заманнарда башка кабиләләр инанган диннәр турындадан да сүз булды. Бер генә дингә дә тел тештидерлек фикер мин калдырмадым, әмма ләкин шушы кешелекнең исламда яратылып та ялган пигамбәрләр нәтиҗәсендә башка диннәргә башка юллара кирип киткән диннәр белән чагыштырып һәм мин мөселман диненең кешелекнең чыннап та киләчәктә Мусулман диненә кайтачагына инанып яздым бу китапны һәм чыннап та бүтән диннәргә ихтирамымны белдерәйме? Мин җир йөзендә ислам кебек чиста, ислам кебек иманлы, ислам кебек башка бер генә милләткә дә начарлык теләмәгән, сугыш белән янамаган һәм бары тик сабырлык аша, фән аша, дин аша, иман аша иманга килергә чакырган дин юк. Тагын бу китапның икенче бер үзенчәлеге шушы язмышлар, шушы диннәр Бөек Тукайыбызның шигърияте аша сурәтләнә.
Айдар Халимның Кешелек исламга кайтачак дигән китабының беренче укучыларының берсе Шаллыдагы Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис Әхмәтовның фикере.
Инде дә әлбәттә уйласак, менә шушыны фикерләсәк, кешелек исламга кайтачак дигән фикер үзе үк нәтиҗәне чыгарып әйтеп тора. Димәк, бөтен халык та бер дә бер көнне исламга кайтыр. Бу фикер Айдар абыйның башына ничек килгән икән, шушы әлбәттә уйланулар аша. Тарихны өйрәнүләр аша. Менә шушы китапта әлбәттә һәрбер зур диннәрнең тарихы өйрәнелгән, һәм дә шушы тарихы кертелгән шушы китапка, һәм дә шушы тарих аша күренгән юллар белән инде Айдар абыбыз күргән, димәк, кешелекнең юлы бары бер юлга гына кайтып калачак, ул да булса исламдыр.
Айдар Халимның яңа китабына мәхәллә имамы Рәис хәзрәт мөнәсәбәтен ишеттегез.
Гафиулла Газиз Айдар Хәлимнең «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабы турында сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскийның Муромсов районында яңа татар оешмасы эшли башлаган. Аның ачылу тантанасында катнашкан хәбәрчебез Рузалия Сайганова милләттәшләребез әлеге клубның мөһимлеген әйткән. Хәзер аны тыңлыйк.
Күптән түгел Муромсов район үзәгенең мәдәният йорты каршында татар дөньясы дип исемләнгән клуб оешып эшли башлаган иде. Тантанага килүчеләр район үзәгеннән генә түгел, районда булган татар авылларыннан да, Чуртанлыдан, Инсестән, Тозлардан һәм өлкә үзәгеннән дә булдылар. Клуб ачу тантанасы гадәттәгечә котлаулар, чыгышлар, җыр биюләр белән үрелеп барды. Аны Муромсов район үзәге мәдәният йорты хезмәткәрләре Зинфира Тугызбаева һәм Григорий Гладков рус һәм татар телләрендә алып бардылар. Татар дөньясы клубы ачылуы белән рәсми даирәләрдән тәбрикләүче район хакимиятенең мәдәният бүлеге җитәкчесе Наталья Зайцева булды.
Поздравляем вас с праздником. Мы рады, что от Муромцева будет существовать клуб «Татар дөньясы», объединяющий татарское население.
Омскидан клуб ачу кичәсендә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле сәнгатькәрләре булды. Умырзая ансамбле аерым сәгать ярымлык концерт программасы белән дә чыгыш ясады. Һәм аларның концерты кичәнең гүзәл бизәге булды дисәк, һич тә ялгыш булмас.
И давайте все вместе еще дружно, громкими аплодисментами поприветствуем этот замечательный коллектив.
Шунысы да күркәм булды. Мәдәният йортының фойесында мул итеп әзерләнгән милли ризыклар күргәзмәсе оештырылган, чәй өстәле куелган иде. Кичә тәмамланганнан соң теләгән һәрбер кеше чәк-чәк, кош теле, кыстыбы, ишпишмак, пәрәмәч кебек ризыклардан авыз итә алды. Соңыннан кайберәүләр үзләренең күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар.
Мухаммадиев
район үзәгендә татар оешмасы ачылды. Сез ничек кабул иттегез моны?
Яраттык, күптәннән нәде булды. Познавато уже начали, но лучше да возродить татар телен, культуру кирәк. Пысны внукларга, балаларга кирәк. Үсевесте полностью татар теленә. Ну,
күбрәк русча сөйләсәләр.
Да-да.
Балалар, оныклар русча сөйләсәләрме?
Урысча, вана многом татарча ярлайтып.
Өйрәтәсез.
Өйрәтәбез потихонечку.
Менә бүгенге чара ничек? Шадымы сезгә?
Бик әйбәт ошады. Безнең яш вакытта бу хәлләр булмады. Бездә талантлы язучылар бар иде.
Мурымсыбай районында оешкан яңа клубның җитәкчесе, төп оештыручысы Земфира Тугызбаева үзләренең алда торган планнары белән дә уртаклашты.
Татарларны чакырып, татарча сөйләп, йырлап, балаларны үрәткәле, ислам динебезне чтобы онытмасыннар татарлар. И безнеке весь мероприятие будет проводиться не только изучение татарской культуры, но и религии обязательно.
Тагын нинди планнарыгыз?
Безнеке дальнейший планнар Мурымсыбайда создать детский коллектив. Кәцкәнтәй балаларны үрәткәле, йырлап, танцевальный коллектив и вокальный. Бисау ж бисник ансамбль Суртана Авылныкы исемләр аларның дуслар.
Суртан Лауланың дуслар коллективы җитәкчесе Римма Дамина Василий.
Хәзер менә яңара башлады бисник, возрождение була башлады. С удовольствием киләләр халык.
Булай бәйрәмнәр үткәреп карамадыгыз мәле?
Ну без әле Сабантуйны үткәрдек. Менә хортларга өлкәннәр көне була. Без аларны тохрабыз. Концерт әрлибез, сценкада татарча куябыз. Кызлар танцевать итеп, чаепитие ясыйбыз.
Язмалар Мурымсыбай район үзәгендә татар клубы ачылышы барышында эшләнде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез. Оны Казан студиясында Римзил Бәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә аналитик әңгәмәләрдә моңа кадәр башкорт һәм татар милли хәрәкәте вәкилләренең бергә утырып сөйләшкәннәре, бәхәсләшкәннәре, мактанышканнары юк иде. Бүген шундый уникаль мөмкинлек туды. Азатлыкның Казан студиясендә Бөтендөнья башкорт корылтайының яшьләр комиссиясе идарәсе җитәкчесе, парламент янындагы яшьләр иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Тимур Лукманов һәм Башкортстан яшьләре хәзинә оешмасының җитәкчесе Бөтендөнья татар яшьләре форумының бюро әгъзасы Камил Сираҗетдинов катнашалар. Һәм бу әңгәмәдә татар яшьләренең үзебез хәрәкәтен уйлап чыгаручы оештыручыларның берсе, шушы теманы журналистикада, радиода яктыртучы Рафис Җәмдихан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Тимур, Камил, Рафис. Бу сөйләшүне мин бай алып барып сезгә өйрәтеп торасым да килми, чөнки сез татар һәм башкорт яшьләре, күренеп тора уртак эшләр бик күп, милли хәрәкәтләр, Бөтендөнья татар конгрессы белән башкорт корылтайы, еш кына матур-матур реверанслар эшләсә дә әле җиң сызганы бер-беребезнең эшенә кызыксынып кергән зур хезмәттәшлек башланганы юк. Мәнфәгатьләрнең кай вакытта туры килмәгән хәлләр дә бар, мәсәлән, Башкортстандагы дәүләт теле турында зур гына сөйләшүләр булды. Ләкин 2008 елның сентябрьнең соңгы көнендә Казанда утырабыз. Хәзерге чорда әйбит һәм бернинди депутатлык, министрлык иге белән авырайтылмаган кешеләр бергә киңәшәләр. Нишлибез хәзер? Шушы елларда күрәсез, ассимиляция дәвам итте, федераль үзәкнең хакимияте көчәйде, республикалардагы җитәкче органнарда шактый остарды һәм шумарды үзләрендә көчәйде дип саныйм мин. Шушы вакытта халыкның үзеннән, яшьләрнең үзеннән берне трома һәм халык белән яшьләр җәмәгатьчелеге белән дәүләт структураларында уртак эшләр була аламы һәм уртак эшләр булса нинди мәсьәләдә уртак юлдан барабыз ничек бер-беребезгә ярдәм итәбез һәм иң нәзберге әлбәттә татар һәм башкорт яшьләренең милли хәрәкәт әгъзаларының хезмәттәшлеге тәңгәллеге мөмкинме Менә шушы темага сөйләшүне башлап җибәрсәк, әгәр дә инде Тимур белән Камил Уфа кунаклары, яки монда утырган гөл аркылыга сипләргә яратучы Рәфис башкача уйласа һәм башка аспект кешеп китсә, ансына да хилаф булмас, әйбит. Шуңа күрә башкорт яшьләренең лидерының берсе Тимур Лукмановтан. Менә Америкада барган дип ишеттем, күреп торам сезнең яшмагыз дәүләт белән дә эшли, яшьләр белән дә эшли, Россия төбәкләрендә дә йөрисез. Казанга килгәндәге ниятләрегезне, тәэсирләрегезне әйтсәң, без шушы электрик алыр идек.
Беренсе һәмгәт, мин Казанда беренсе тапкыр түгел, 2006 елда тау тапкыр килгәндә инде, ул икенче бөтә дөнья татар форумында кунак рәвешендә килгәнем. Һәм әлеге вакытта мин Камил дусым белән һәр вакыт сакырып тора, әйдә Казанга барып килик, Казанда йөреп килик дип. Шуңа мин бу сакыруда кабул иттем. Бездә Башкортстанда әлеге вакытта 3 көн байрам бара. Уралда гаете битендә 3 көн байрам бездә игълан ителде дәүләт тарафыннан. Әлбәттә, бу мөмкинлекне файдаланып, Казанда тагын бер тапкыр күрергә инде дип шулдан килдем. Инде. Безнең бүлә торган эшләребез, әгәр дә сакынып караһаң, әлбәттә таварга була, ләкин уртак юнәлештә эшләгән эшләрне без күбрәк һәм безгә шуның өчен тотынышырга кирәк. Яңарак шул йәйгене безнең конгресс итәксебез Рамил Талгатулы Азнабаев Казанга килеп, Идел Урал халыктарының коммунике рәвешендә анда бер документ кабул иткәндә, ул әлбәттә Башкортстанның, Татарстанның, башкорт татар халыктарының якынлыгы, дуслыгы, ул әлбәттә 100 елдан бирле бар итендә һәм аны әлбәттә хаклап алып дәвам итәргә кирәк. Чөнки араны буду бик йиңел, ләкин якын арага килү һәм дуслык яңарту ул бик тә авыр.
Август башында ул килгән иде Чуваш, Мари, Удмурт, башкорт халыкларының милли оешмаларының җитәкчеләре татар конгрессы бинасында утырып шундый мөрәҗәгать кабул иттеләр. Бик катлаулы булды моңа реакция. Минемчә, кайбер дәүләт структуралары бу берләшүгә бик шикләнеп, шумланып карадылар.
Әлбәттә,
бу ите кемгә каршы берләшәсез? Аныгыз кем? Һәм бу милләтләрнең бит аерым-аерым әзрәк бер-берсенә төрткәләп, бер-берсе белән талашкалап йөрсәләр, идарә итү җиңелрәк. Шушы башлангычны гамәлгә куярга, дәвам иттерергә яшьләр кулыннан мөмкин булыр микән? Ышанасызмы бу эшнең дәвамы реалешме? Әле бер хыял микән инде бу?
Һәр вакыт теге иҗтимагый эштә йөргәндә, унда фикергә килдем, уйга килдем, әгәр дә һинең эшмәкәрлегеңгә каршы дошмандар юк икән дисәң, димәк һинең эшең дә насар. Чөнки һиңа каршы мнение булмагас, димәк дә һин үзең фикерендә юк. Әлбәттә, ул Башкортстанда да бердә ишетелде ундай хәбәрләр. Башка оешмалардан шундый каршылык, теге аптыра хәлләр ишетелде. Нимә эшләп Казанга барып, анда дуслык кулын хузагыт, нимә аңларга була дип ул Нәҗастан инде.
Аннан соң менә кай вакытта матбугат радиодан бер сүз әйтсәң, җитәсезлек турында. Дуслыкка шикагасын ди торганнар я. Ансы, алай да ярамый, алай да ярамый. Шикарга да ярамый, дуслашырга да килешмәй бит.
Һәр вакыт теге безнең ситтәр
платформада менә сез нинди уртаклык һәм нинди уртаксызлык бар дип уйлыйсыз? Менә һәркемнең үз мәнфәгате, әйбәт, башкортның үз мәнфәгате, татарның үз мәнфәгате. Нәрсә гомумиләштерәбез?
2004 елдан бирле без Башкорт яшьләр иттифагы безнең бергә эшләй, бөтен дөнья корылтае белән. Һәр вакыт йөреп торабыз бөтен дөнья Төркия яшьләр форумларга. Ул форумдарда әлбәттә без башка илләрдән, башка төбәкләрдән килгән төрки телле халыклар белән аралашып торабыз. Ул рәттән дә без Татарстандан килгән кунаклар белән аралашып торабыз. Талгат Ахмадишевнан ул вакыттан 2004 елдан бирле аралашып торабыз, танышбыз. Һәм башка-башка ундарак платформаларда осырышып торабыз. Әлбәттә, вакытымнан теге каршылык килеп сыга, ләкин безнең якын әйткән уйлар, фикерләр күбрәк һәм әйткәндә инде һуңгы сорда инде, чөнки бездән теге тартып алучылар күбрәк килеп сыга, шул ук региональ компонентты уйлап карасак инде, без ни Башкортстан, ни Татарстан, бөтен республикаларда аерым, ләкин төбәкләрдә бит безнең халыктарда яшәй, төбәкләрдә.
Ялгыш һәм милләтләрнең өметен үзә торган канун үзе берләштерә. Килеп сыга ул канунның зыяны күп. Ләкин бер кичкенә файдасы бар, димәк, тизеп куя бит гаукларны, сез йоклап утырмагыз, сезнең ачы язмы шулай.
Шулай, шулай.
Димәк, телне өйрәнү мәгариф системасындагы проблемалар охшаш.
Әй, әлбәттә, ул.
Аның глобализация, ассимиляциянең гомуми галәмәте дә бар, объективы дә бар,
субъективы дә бар. Ул федерацияла урыны бит инде.
Димәк, анда нигезләр бар. Камил, ничек уйлыйсың, син башкасың?
Нәрсә берләштерә, гомиләштерә дигән сорауга әйтәсез килә. Беренчедән, без мөэмин мөселманнар, без башкорт татар халкы. Кичәдән бер регионда торабыз, уткүршләр булып. Телләребез бер, бер-беребезне аңлыйбыз. Тәрҗемәче кирәкми. Катнаш гаиләләр бар. Башкорт татар халкының уртак балалары бар. Каннар бер дигәнне аңлата. Шулай булгач, безнең арада бернинди күзге җилләр булмаска тиеш. һәм дә бер уртак халык булып, ике игезәк туганнар кебек бу дөнья юлларыннан атларга кирәк һәм дә уртак максатлар куеп, мөмкин булганча якын тату булып яшәргә кирәк дип уйлыйм мин. Менә шу мәсьәләсе буенча.
Менә этник туризм белән Казанга еш кына яшьләрне җыеп алып киләсең бит син, Камил. Менә бу юлы бергә килгәнсез. Сез шушы көннәрдә генә бергә йөри башладыгызмы, җитәкләшеп? Башка вакытларда да булган хәлме бу? Минем өчен феноменаль хәл әлбәттә. Уфадан ике милләтнең яшьләр оешмалары җитәкчеләре бергә килгәннәре. Гадәти тормышта, практика мәләрдә, башка вакытларда бармы?
Аллага шөкер, без бу 3 көндә шу ураза бәйрәм вакытында ял итәргә килдек. Аңа кадәр күп еллар буена уртак чаралар оештырабыз. Бәйрәмнәр вакытында шылтыратып бер-беребезне котлыйбыз, шашып, сөйләшеп, фикерләр алышып торабыз. Дуслык, татулыкка килгәндә күз тимәсен. Безнең Башкортстанда татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары, яшьләр оешмалары бер юнәлештә эшли дисәм дә ялгышмыйм, чөнки моңа фактлар бар. Мәсәлән, татар башкорт КВН үтә. Ел саен күп еллар буена шаян уен дип атала. Шул КВН-нан үсеп чыккан кешеләр бүтән юнәлештә дә эшлиләр. Татар КВН-ы оешуы Яршалыдан килде Уфага. Төрле лагерьларда бергә катнашабыз. Минем әйтәсе килә, яшьләр сәясәтендә аралар тыгыз бәйләнештә. Алла бирса, киләчәктә тагын да ныграк күбрәк чаралар оештыруга тырышачакбыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүтән дөнья башкорт кылтайының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лукманов, Башкортстан татар яшьләренең хәзине оешмасы җитәкчесе Камил Сиразетдинов катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Практик гамәлләр, менә әле Уфа татар яшьләренең эшләре турында камил әйтеп китте. Сезнең эш формаларыгыз ничек? Менә каршылык яки хуплау белгесен менә сезнең башкорт яшьләре ни эшләр майтарып ята?
Үзеңнең эшемдә әйткәндә инде теге минем бер махсус юнәлешем бар инде. Мин Россиядә төпләшкән бүген коренной житель итендә Селәбе әйтәйек, Оренбур, Хамар, Гаратау, Свердлов өлкәләрендә бүген башкорт халкы ул урындагы халык итендә. Мин ошо региондарда, ошо төбәкләрдә яшәгән башкорт яшьләрне бер арага туплап, арага бер идея биреп, аларга теге оешма эшләргә һәм эшенде дәвам итәргә дип ярдәм итүсе бер кешемен, теге этергез кешемен. Сагыштырмасы белән рейтинг бар үтендә нисегрәк башкорт яшьләре төрле төбәкләрдә эшләй, иң белән аудым эшләгән кешеләр Селәбе өлкәсендә, Селәбе башкорт яшьләре иттифагы, шан әйтәек Оренбурда яңа сакырдыптылар Оренбурдан. Хамар, Гаратау яшьләре шулай итеп эшләп торалар. Мәскәүдә бул май аенда икенче тапкыр башкорт яшьләр һабантуй үткәреп куйгандар. Улар Башкортстанда махсус рәвешендә кунаклар чакырып торалар. Мин уртала утырга сөйдем, координатор рәвешендә эшләем. Шәһәргә якта кешеләрне бәйләнештереп утырган кешемен. Әйткәндә инде Башкортстанда безнең башкорт яшьләре ittifagы аудым эшләп килә. Камил әйткән бер уртак сарабыз инде КВН. Аны өстәп әйткәндә инде мин Камил белән түгел, тагыла СТМ элекке рәисләре белән дә бик һәйбәт бәйләнештәмен. Ул Рустам Турганов, Зәлия дип әйтәйек. Һәр вакытта чакырып тордым инде улардан үзебезнең сараларга. Шундыйрак синтез булып чыкты мероприятиядан күбеге. Вакытлыса теге союзга керәләр, шәп кенә бер мероприятие үткәрәләр дә шан тагылы дәвам итәләр инде үтендең эшендә. Шундый саралар бик күп. Әйтәк, хәзер башкорт яшьләре көннәре тагылы бер мероприятие уртак бар. Ул яшьләр һабантуе, ул ел һайын төрле райондарда үтә инде. Башкорт яшьләре ittifagыла, хазиналарында катнаша, татар яшьләре ittifagыла. Уртак яшьләр өчен бер сара үткәреп торалар инде.
Тимур, әмне Казанда инде 3-нче мәртәбә 2 елга бер җыелып, 500 кеше катнашында татар яшьләре форумы узды. Берсендә синдә катнашкан идең. Безнекеләр инде җылды да сарада таралды, эшнеле күргәнебез юк. Ә менә сезнең башкорт яшьләре форумы бармы? Ялгышмасам бер мәртәбә үткән иде. Һәм күпмегә бер җыеласыз сез?
Шөкүр итеп торыгыз, һәдәң 3 тапкыр җылдыгыз. Чөнки әле вакытта курылтай эргәндә без 2004 елга тиклем комиссия рәвешендә эшләне. Комиссия устав буенча тик исполком азларына катнаша ала. 2004 елдан бирле без әдрәк реформа үткәреп, совет рәвешенә дәрәҗәне күтәрдек һәм Башкортстанда һәм Ти төбәкләрдә яшәгән безнең аудим башкорт яшьләрен лидерлар туплап, барага китереп, күпселек бер ике тапкыр без йып уларды, уларнан әңгәмә корып, үзара таныштырып, шундыйрак эш алып барабыз. Айрым әйткәндә, айрым финансирование, айрым кабинета, айрым тегене безнең әле вакытта юк. Без олы курылтайның яшьләр бүлеге булып эшләйбез.
Татар яшьләренең форумы бар дип саналам. Эш тапкыр җыелга шинде аның бюролары да бар. Ә сездә башкорт яшьләре ittifagы, шура һәм сезнең курылтай шурасы. Уртак эшләрегез бармы сезнең?
Безнең теләкләребез бар эшләргә һәм әлбәттә без һәр вакыт асык без эшлисен. әлбиттә инде хәзер олы безнең агайлар конгресс һәм корылтай итәкчеләре бер арага киләс үтенде Идел Урал халыктарның булдыргас соглашениена һәм без әле вакытта эш алып барабыз ул яшьләр арасында эшләргә дип уртак бер платформа эшләргә чөнки 90% безнең проблемалары бер һәм ул проблеманы сесу өчен асыклау өчен һәм аларды решаттыру өчен без бер арага килгәндә без аларды әлбиттә иңелрәк башкарырбыз
шунда яшьләр уртак проблемаларны бергәләшеп яшәргә ұмтылу ғамәләрі деңірірәк ол. Мына екінші форумда, анда сен болғансың, Тимур, Римма Бекмұхаметова бек қызықлы шығыш жасаған еді. Ол айта, мен енді Башқұстандағы татарлар, яшьләр деп, жалғыз етіп, яки анда кімелік тәнқитләп, нетерге тілемем, анда еш бән шығыламем деп. Мына үлкен ағайлар дейсіз, бұл екі республиканың жетекшілерінің көз алдында айтты бұл ағайлар. Сіз біздерге, бізге яшьләрге хәл етілмеген, шешілмеген түйіндер қалдырасыз. Мына шуны қалдырмасқа керек, келісу түзерге керек. Ике республика төзерінде әліп келішулерін 98-ден берілі қоралғаны да ек. Ғымен түйінлеріні я тәл етегіз, я бізге да жәліп етегіз дейін кеп аңнадым мен. Аны критик деп ойлағанлардар енді, Шаймиев, якенді, Татарстан жетекшілігін. Ләкен бұл бей қызықлы фикір. Бізге, яшыларға, сіз үлкен бойын, мұна менің бойынан да, үлкен бойынан да, академик бабайларымыз бар. Олар бейт, не да говорили?
Әлбетті ол теге политик решениені бәйлі өтінде. Сүнкі бүтәрді халық ара мүнесіпеттерді, саясетті алып барысы екі бәдің юнәліш бар өтінде. Бірі әйтек ястреп тұрғының көрсіндерінде.
Қатты қолылар ғам, либералар.
Ол әлбетті қатты қолылар вақыты бар, либералдың вақыты бар. Шол халық ара саясетті алмашты.
Қазір түбәге ұртақ ташылар түше
башлағасынды. Біз несекректор бір қайық астында, бір аңлашыма астында, әгер де бір ара келіп, болған біздің көстерімізді топлап, таш ямғарына қаршы біз торлық көстеріміз де болыр.
Камил, сіздің мына Башқұртстан татарларының бетінде үшмалары жоқты шетіркілі қатлаулы шартларда. Нер проблема келіп туа. Мына сенің айтуыңа қарағанда барса да алда гүл ортақ ташлайсыз. Бұл бетінде дәулет хакимияті мен қызмет ташлықта да. Мүмкінмісі ол шынында дәулет хакимияті татар яшьләренә яки татар мәғарифенә конструктив, оңай мөнәсәбәт бармы, юкмы?
Демзил абай, мен бүтән оешмалар өчен җавап бирә алмыйм, чөнки һәр оешманың үзенең уставы бар, үзенең максатлары бар, үзенең юнәлеше бар. Тагын шуны әйтәсе килә, что алда гүл дип, мен үземнең оешма белән ике оешманың арасын әйттем. Ә калган оешмаларның һәр оешманың үзенең җитешмәгән яклары бар, плюслары бар үзенең. Һәм дә дуслары бар, дошманнары бар.
Алар икегездән дә сөремәле ул. Хилаф сүз әлбәттә. Татарстанда татар җәмәгатьчелеге хакимиятне ишкына парламентны хөкүмәтне тәкъдим ташлый. Менә сезнең әлеге менә субъект сәясәтчеләрнең рәсми даирәләренең милли мәнфәгатьне кайгырту белән сез канәгатьме юк?
Дөресен генә әйткәндә,
Татарстан һәм башка.
Дөресен генә әйткәндә, яшьләргә, яшьләр политикасына күбрәк басым ясасалар, олы абзыйлар. Дип әйтик, яхшырак булыр иде.
Шәһәрдә татар башкорт телләрендә сөйләп сөйләшеп, мәдәни чаралар үткәреп йөрү, гаиләдә урамда эштә, университет, заводта милли телләрдә сөйләшү киң таралганмы? Моны син кем җаяплы? Шушы
кешенең үз телендә, ана телендә сөйләшүенә милли җәмәгатьчелек кенә, дәүләт органнары гына җаваплы дип әйтсәк дөрес булмас иде, чөнки һәр кеше гаиләдә үсә. Һәр кешенең үз гаиләсе бар, һәр бала гаиләдә үсә. Гаиләдә үскән чакта аның әти-әнисенең бу балага нинди тәрбия беруі, нендей юнәлештә тәрбияне алып баруына да бик зур бәйлек бардыр дип уйлыйм.
Тимур, сезнең милли җәмәгатьчелек лагайларга тәнкитлиме?
Башкортстанда әйтәйек, яшьләр арасында либерал оешмалар да бар, бик радикаль оешмалар бар. Әлбәттә, һәрбер оешманың да үз лидеры булган әйткән һүзләре дә бар. Радикаль оешмалардан әлбәттә, бүтәнә каршы оппозиция тора итендә, бүтәнә тәнкитләй.
Сездә оппозициядә булырга рөхсәт ителәме? Оппозициядә булган кеше рәсми оешмада эшләргә, матбугатка чыгарга тели нигә барырга хаклымы?
Чөнки әле вакытта безнең информация рәвешендә яшәгез. Әле безнең интернеттан мәгълүмат күбрәк килә әле рәсми рәвешенә караганда.
Безнең интернетта оппозиция күп килә. Димәк, информацияны ябып тору мәгънәсез. Барыбер
барыбер сыгасак, әле мин белгән кешеләр, мәсәлән, әле вакытта билдәле улар башка каршы язучылар, башка каршы кешеләр, улар мин белгән 3-4 кеше, улар рәсми рәвештә академик нокта Уфимский научный центрда эшләйләр, эш хакын алалар. Уларды куган кеше юк.
Ягъни мәгълүматка яки башка мөстәкыйль müstakil fikirge yapıp koyu faydasız. Demek ortaya koyup silahşırga gerek, reaksiyi verirge gerek.
Çünkü öyle vakitte apayitse işleyen yazılısılar, onlar öyle vakitte resmi revuşta işleyip, demek oysa bu orga yarı.
Jan ise yıllarında buldu. Makbuatta buldu, patriotizm terbiyeli kişili buldu ve yine o vakitte. Tatarlar gayipli başkırt dilinin çeşke atıp yaşamağında, yaki yanda, nindeki diger. Yaki onlar tuğan başkırt dillerini unutkanlar da kim bayışta. Şunun arkasında başkırt milleti mantap gitelmi degen fikirler. Makbuatta kurganız var mı?
Evet.
Zaytuna Hanım'ın bir yakışı makaları, şunlu patriotik makaları. İhlas yazadır indi ol Zaytuna Hanım mı tutaş mı? Elbette onun onda söz yazgandan dünya jemirilmedi. Şunun kabuklarını bizden de yazdılar. Şulay mı?
Evet.
Hazır nesi koruyorsun buna? Tatarının milli üsüşü, başkırtın milli üsüşü birbirine ziyan getiremi yok mu?
Sağıştırma nasar bu hala getirip koyayım öyle. Tıkı bir ortak umahın bizim bir kurşu bir orta apay var sus kavuttura indi. Sus kalan da aşata bitindi. Tıkı aşamay sokup sokup seni haylap aşağı indi. Şan kurşu ikinci orta kayıt barı paşa. Нишеп мен қашамайт, әйінді қашыға көзге қойды. Көзге қойғайны ұшу көнден ұқ бар башылап, сұсқа бөтөнімі аша башланды. Сүнке көрі әтігі башқа несікті аша өтмәген деп, көзгілі көрі әтігі башқа сұсқа аша бөтір деп, шоғала бөтөнімі аша башланды. Шоға біз конкуренция өсін, біздің башқұрт татар халқы өсін, ол конкуренция қазағына кетірді. Сүнке біріне қарап тұрауыз, бұлар немеге ішілеген темекті біз ішілерге тейші, а бұлар несіге ішілеген темекті біз ішілерге тейші.
Siz Azatlık Radyosu dokunlarında bütün dünya başkırt kurultayının Yeşler Şurası reisi Timur Lukmanov, Başkırtistan Tatar Yeşlerinin Hazine Yeşması Yitekçisi Kamil Siraziddinov katnaşlığında Tuvarak Stel Silaşı Otanlısız, Engemeni Rimzil Vali alıp bara. Ana bu bir kızıklayı birler. Eli buna yana iştirgen kıvık diyorlar çünkü problemlerini uylap alıp bizden uzak etip şulayı seni seni yutabız iken demek eli mündi şartlarda mündi silaşu silek bula. Şulay mı? İndi şimdi his. Sizden çektir. İndi hazır yumak yasak. Nişlerge kanakat mı biz elgi halden Düsen degen avuldan min kurşu iki avul başkırt olup Düsen'de Tatarlar yaşak. Eğer de Düsen'nin yarısından kıvrakın başkırt deyip yazsalar min eytem. Bir kuldağa konukayda minim kudalar dostlar. Onlar indi milletten. Yani düsen düsen, bir kul bir kul, kankay kankay bulup yaşasa, bana bulan kubuk itip, onda bizden varsa da halı kanakat, matur bulup yaşayasa.
Min şunu neytesim kile, min elekki forum jitekşilerine de itip bildim bunusuna da elbette bu tapşuruğa biz Tatar Yaşları Forumu reisinde şakırgan idik. Kızganış kilmedi elle cevap birige, iş gamelli yok elle tağın birinirse. Min elekten yok tadım itip bildim Tatar Başkurt Yaşları arasında münasebetlerini jaylarga kirek, siyaset bir hal, ulu tatırgan ey bir. Kiminde başlı geli bir Tatar Başka diskotek kısımından jırçılar jiberek diskotekga, Başkırtistan'ga, Başkırtistan'dan başka jırçıları şakırık mında deyip. Mine şimdi kişkine kamerlerden iş başlarına kire gidiyindi.
Ogunmen etken de hadi halık. Dus yaşlılar bitalar. Bütün regionlarda. Başkırt Tatar rayonları, onlar dus yaşlılar bit. Birbirisinden yürüşeler, elge de bayağı etkendimse tuylar, birge uyuşturalar, beyremler. Etesikler şunu, biz yaş bulsak da yürütü deyip olmasınlar. Elle kim geldir Başkırtistan'da, Tatarstan'da jitekşilik katıgül. Bütün şiddetli jitekşilik zor zor avzaylarga Başkırtistan hem Tatarstan halkının dus yaşağı kim geldir kirek midir? Kimningdir siyasetin bunda indirige kritirge tırşalardır. Andi tırşı şu avzaylarının nileri barış çıkmaz. Biz her vakit birden buluruz. Dost yaşarız. Biz birden bulsak gına bekitli buluruz. İmin buluruz. 15-20 kişiliğine üstte oturgan onları kumuşun işleyilmezler. Tatarstan hem Başkırtistan jitekşiliklerine de eteskiyle bir kengeş yaşlardan üstte oturgan devlet vakilleri onlar halkının menfaatlerini koygırtırga dişler. Soyulgaş, vadi halkını unutmazka gerek. Onlarının tatulukları на дустлыкларына кара тамгасы алмаска керек.
Тимур Лукманов, өзүңө син жооп бересиң. Мына şu сүйлөшүүнүн акырында şulай да мына şu кагылган маселелер турунда өзүңүн имгаган ниет тилектериңди айтсаң, тыңдоочуларга бик кызык болор эле.
Менин бир тилегим бар, ал убакта биз Россия Федерациясында жашайбыз. Биз айткан көп кана эшиткан фикирдер, көп кана айтылган худдарды 10-15 жыл, 18 жыл эсинде биз эшиткан, бул биздин үчүн албетте бул биздин үчүн белекке бир тарых. Лекин ошо тарыхта биз сектор сыгыш товарга тийишбиз. Ошо сыгышты биз ортак рөвүштө табарбыз. Чөнки эле вакытта азыктан айсак биздин республикаларга каршы ял башланды. Ул Башкортстанга быйылдан бирле Унгарла Мәскәү телевидениядан тупас рөвүштө заказ рөвүштө эшленген тапшыруулар башланды. Ул Башкортстанды баткакка түшүрүү, Башкортстанда имиш жетекчиси насар, Башкортстанда имиш бүтө саясат алып барылмай деп билип турабыз. Ул албетте биздин президентибизге каршы, биздин өкмөткө каршы эшлеген иштер. Ул Мәскәүдә булып турган кишилер ошо деп ханып торалар. Әгәр дә Мәскәүдән күренә икән Башкортстанда итексе әдрәк кенә тик күсүдерәк дип татасан караганда, без Башкортстандан башлайык та, киләһе барыр татарсан буларсак. Һәм ул ясакта без бер-берне тотышып, битеге бер ташымак, бер явешкән нымак без бердән булырга тиешбез. Чөнки безгә каршы эшләнгән сәясәтте бында эшләсәк тә, шул сценарийда эшләсәк тә, без бердән булырга тиешбез дип уйлыйм.
Тимурның ахыргы юмагы ачык сәяси үзенең республикасының эше турында аңлап әйткәндә, реплика белән әз генә бер эпилог эшләгәле. Башкортстан хакимиятен фаш иткән мәкаләләр тапшырулар чыкканда, сөенеп, хуплап, кул чабып каршы алган, шатланган кишләр бармы анда? Юкмы һәм күпме алар?
Әлегә дә баягы Владимир Путинның сүзләрен әйтеп китәсе килә, берничә көн элек кенә Вести каналыннан карадым. Ул әйтте, что җәмгыятьтә полноценное общество булсын өчен бер төрле генә агым, бер төрле генә сәяси юнәлеш булса, кызык булмас иде. Шулай булгач, мин төрле, что оппозициясе дә булсын, безнең бу хәбәргә сөенгән кешеләр дә бардыр. Башкортстанда 4 миллионга якын кеше яши. Кешеләрнең мнениясен җыеп әдәк әйтәлмим кемнәр сөенгән, кемнәр киенгән. Дус-душманнар һәр вакыт була бит.
Менә сез беренче тапкыр Казанга килеп, сәяси темага шундый сөйләшү алып барган өчен, калгылдына чыгыш ясаган өчен рәхмәт. Бөтен дөнья башкортлар корылтайының яшьләр шурасы җитәкчесе, башкорт яшьләренең лидерларының берсе Тимур Лукманов, хәзинә җәмгыятының җитәкчесе Камил Сиразетдинов һәм мин алып баручы Римзил Вәлиев менә шулай бик күптән килгән нәзберек темаларга фикер алыштык. Сезгә шушы сөйләшүдә катнашкан өчен һәм шушы дер йөргән өчен зур рәхмәт.
Без азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан Ягъни Айыручы сурасының 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Шушы сураның 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларында Сынымларга, путларга табынучы Мәккәне мүшриклернең Мөхәммәд галейхиссәламны пәйгамбәр итеп кабул итмәүләре турында сүз барган иде. Алар моңа сылтау итеп, Мөхәммәд галейхиссәламның гади бер кеше икәнен, аның да башка кешеләр кебек яшәвен, аңарда гадәти кешеләргә хас булмаган сыйфатларның юклыгын алга сергәннәр иде. Аларның фикеренчә, Мөхәммәд пәйгамбәр икән, аңа күктән нимәтләр инәргә һәм ул фәрештәләр белән ышашуын кешеләргә күрсәтергә имеш. Аятләрдә Алла Раббыбыз исә боларның барысына да кеше җитүен, ләкин мондый нәрсәләрнең дөньяда түгел, ә ахирәттә булачагын бәян итә. Чөнки дөньяда шундый гадәттән тыш күренешләр булса, ул чакта һәр кем ихтиярсыз Аллага иман китерер иде. Хәлбуки Коръан хөкемнәре буенча кешеләр бу дөньяда Аллага иман китерү яки китермәү, Алланың хак юлыннан бару яки бармау турысында имтихан ителәләр. Шушы имтиханда кешеләрдән Аллага һәм хак ислам диненә иман китерүләре таләп ителә. Әмма шушы имтиханда көчләү юк. Алла Раббабыз бу дөньяда иман яки имансызлык, изгелек яки явызлык юлын сайлауны кешеләрнең үз теләгенә калдыра. Әмма шулай да ул кешеләргә хак юлны сайласалар аның файдаларын, явызлык юлын сайласалар аның зыянларын Коръәндә аңлатып бирә. Коръәндәге Фуркан сүрәсенең дәвамында менә шул турыда сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәл кәззабу бис-саа'а وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
سز Коръәндәге Фуркан ягъни айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Мүшриклар кыяматны ялганга тоттылар. Шуңа күрә алар дөньяга алдандылар. Кыяматны ялганлаучыга каты утны әзерләдек. Утны алар ерактан күргәч, ул утта ачуланып кайнаган тавышны ишетерләр. Тагы ишәк тавышы кебек яман тавышын ишетерләр. Әгәр алар куллары муеннарына богауланмыш хәлдә шул уттан тар урынга салынсалар, шул вакыт «Вай безгә һәләкәтлек, каты газап» дип кычкырышырлар. Аларга әйтелер: «Сез бүген бер генә һәләкәтлек белән кычкырмагыз, бәлки күп һәләкәтлек белән кычкырыгыз. Әй Мөхәммәд, син кешеләргә әйт: шулай мәңгегә утка керү хәерлеме, яки таква мөэминнәргә вәгъдә ителгән дәннәт хәерлеме? Ул дәннәт аларга изге гамәлләренә бүләк һәм кайтачак мәңге урыннарыдыр. Алар анда мәңге калганнары хәлдә ни теләсәләр шул булар. Ул дәннәт Раббыңның фазылы һәм рәхмәте белән мөэминнәргә вәгъдә ителде. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.